Meie esimene siht oli Püha Eeliase kloostri abiasutus. Eesti lugeja raputab siin vist pead ja nõuab seletust. Siin ta on. Türgimaal Halkise poolsaare idapoolses sopis seisab vanast ajast kuulus Aatose mägi, mida suure hulga Kreeka õigeusu kloostrite pärast, mis tema külgedel pesitsevad, ka pühaks mäeks kutsutakse. Esimesed kloostrid tekkisid siia 9. aastasaja lõpul, kunas Kreeka keisririik veel õitses. Türklased jätsid oma võiduteel Aatose kloostrit puutumata ja viimaste arv kasvas Vene asutuste läbi veel suuremaks. Püha paigana tõmbab Aatose mägi igal aastal suure hulga usurändajaid enese poole. Rändajate korjamiseks ja koristamiseks peavad mõned Aatose kloostrid abiasutusi või võõraste kodasid Odessas ja Konstantinoopolis. Õiged usurändajad on ju enamasti vaesed, väheharitud inimesed, kes suurtes sadamalinnades kergesti kelmide ohvriks langevad. Neid selle eest hoida ja neile teed igatpidi tasaseks teha, see on kloosterlike võõrastekodade kiiduväärne otstarve. Usurändajatele pakutakse siin peaaegu ilma innata öömaja ja ülespidamist. Neile muretsetakse reisiluba, kellel seda veel ei ole, ja odavad sõidupiletid kätte, ilma et rändaja ise jalga pruugiks liigutada. Sõit laevalael Odessast Jaffani ja sealt tagasi Odessasse ei tule usurändajal rohkem kui 25 rubla maksma. Ülespidamine Odessas, Konstantinoopolis ja Jerusalemmas ei maksa peaaegu midagi. Selviisil võivad ka päris vaesed vene alamad pühasid paiku kummardamas käia, kui süda kutsub. Usu peale ei vaadata. Mungad võtsid meid isaliku lahkusega vastu ega muutnud oma olekut, kui ütlesime, et meie Kreeka õigeusulised ei ole. Meile anti lihtne puhas kamber, mis kloostris kõige parem öeldi olevat, kanti susisev samovar ja saiad lauale ning pakuti lõunaks paastutoitu, mille meie aga tänuga tagasi lükkasime teades, kui valju seaduse all kloostri köök seisab. Passid, kajuti piletite hinnad ja veel 2 rubla sissemineku raha Türgi riigi heaks, mida see oma konsuli läbi iga reisija käest võtab, andsime kloostri eestseisja kätte. Õhtuks lubati kõik, mis ära reisimiseks vaja, valmis toimetada. Aurulaev pidi teisel hommikul vara sõitma ja 2 tundi varemalt voorimees meid ukse ees ootama. Meil enestele ei jäetud nagu lastele otse midagi mureks ja nõnda võisime, kui vihm järele jäi, rahuliku südamega linna jalutama minna. Teiste suurte linnade kõrval on Odessa nii noor ja nägus kui vaevalt ükski muu. Tema kärme kasvamine ajab imestuse peale. Mineva aastasaja lõpul seisid siin veel Türgi kants ja Tatari küla. Aastal 1789 võitsid venelased kantsi ära ja tema asemele tekkis linnake, millele Katariina teine praeguse nime andis. Kreeka asunduse Odessose mälestuseks, mis vanal ajal siin lähedal seisnud. Aastal 1841 oli linnal alles 25 000 elanikku, nüüd aga 400 000. Nendest on umbes pool osa venesugu. Üks veerand on juudid, muidu on siin veel palju armeenlasi, sakslasi, kreeklasi ja muid Euroopa seeklasi, kes peaaegu terve kauplemise enda kätte on kiskunud. Linna uulitsed on laiad ja käivad nii otse koheselt üksteisest läbi, et lindudele taeva all malhelauaks kõlbavad. Peauulitsete ääri kaunistavad puude read, nende taga kumavad ilusad kirjuvärvilised majad. Kenam paik on mereäärne pulvar, endise Türgi kantsi kohal. Maa poolt piiravad teda kõrged ja toredad ehitused, puhtad liivateed keerlevad põõsaste ja lillepeenarte vahelt läbi, määratud trepp, 5 sülda lai ja ligi 200 astet pikk, viib alla sadamasse, mastide metsatagant, sinab otsata meri. See on aga sadam. Tema 4 sopi sees võivad 1000 suurt laeva vabalt liikuda. Merevoogude vastu kaitseb teda verstapikkune tamm, mida suure kauguse pärast silm vaevalt seletab. Sadama ligidal uulitse peal seisavad roheliste laudade taga rahavahetajad. Et meil Türgi kopikaid vaja oli, siis viskasime paar poolimperiaali laua peale ja käskisime need peenikeseks teha. Vahetaja ladus meile terve lasu ümargusi ja loperkusi latakaid ette. Ühel oli auk sees, teisel kiri kustunud, kolmandal äärest tükk ära lõigatud, aga vahetaja vandus, et kõik pidi hea raha olema ja võttis vahetamise eest 10 kopikat mehe pealt. Konstantinoopolis ei tahtnud sanditki meie häid rahasid vastu võtta ja meie olime kumbki umbes 7,5 rubla eest targemaks saanud. Öösel ei saanud ma und silma. Munkade südamed on ristisõdijate vastu küll pehmed, nende sängid aga seda kõvemad, linadest ei tehtud juttugi. Kõmin ja müdin, kella löömine ja laulmine kostis mulle terve öö kõrvu. Hommikul küsisime munga käest, kes meile teede saia tõi, kui palju meie südamliku tänu kõrval puhast rahavõlgu oleme. Tema vastas, et öömaja ülespidamine midagi ei maksa, aga kui kloostri heaks natukesed tahame ohverdada, siis olla see meie oma asi. Meie ohverdasime natukese ja tema surus meie käsi nii soojalt, kui oleksime meie kloostrile ei tea, mis head teinud. Tänuliku südamega lahkusime lahketest munkadest ja sõitsime kloostri poolt kutsutud voorimehega aurulaeva kuninganna Olga juurde, mis meid esmalt Konstantinoopolisse pidi viima. Sadamas illutis oli väga viljatses korras. Peaaegu oleksime oma päevad poriaugus lõpetanud. Meie aurulaev oli määratu mustmürakas. Reisiraamatu järgi pidi tema ruum 7885 tonni suur ja tema masinatel 3400 hobu jõudu olema. Vene aurulaeva ja kaubaselts on tema õnnelik omanik. Reisijaid oli vähe, seda rohkem loomi. Vahet pidamata tõstis aurukraana laiade rihmade abil härgi ja lehmi sadamasillalt kõrgesse ja pillutas neid õrnasti laevakere kuristikudesse. Pühapäeval 15. märtsi hommikul kell 11 ujusime sadamast välja. Ilm oli vilu ja niiske, paks udu kattis linna, mis muidu mere poolt kena vaadata oleks olnud. Peaaegu sel samal silmapilgul, kui kuninganna Olga oma uhke nina lahtise musta mere vahu sisse pistis, kadus ka koduma rand meie silmist. Kõige selle päeva sadas peenikest seene vihma. Meri ei olnud esiotsa mitte üle liiga rahutu, aga kui õhtusel ajal Krimmi poolsaare varjualt välja saime, tuli meile lõunahommiku poolt niisugune maru mühades vastu, et aurulaev kui hiiglase häll õõtsuma hakkas. Mina istusin laevalael olevas majakeses ja vaatasin murega, kuidas laeva nina korda mööda taevasse kerkis ja kuristiku põhja vajus. Suure laeva kiikumine on muidu kena vaade, mis madruste südant rõõmsaks teeb ja luuletajad tööle ergutab, kui nad seda kindlal pinnal seistes näevad. Mina aga mäletan, et see luuleline kiikumine mind, kui ma mitme aasta eest põigiti üle musta mere sõitsin, oma sündimise tundi ära vanduma ja peaaegu merre hüppama oli pannud. Mina kardan merehaigust, ütlesin ma bussile. Tema vastas külmavereliselt. Tüi kartus. Mina olen laevaga Riias ja Peterburis käinud, aga merejumalale ei ole ma veel kordagi ohverdanud. Merehaigus ei ole vist muud midagi kui nõrga inimese mõttekujutus. Ole aga hästi julge ja tee meel kindlaks, siis ei juhtu sulle midagi. Tuli see nüüd sõbra mehisest sõnast või sellest, et mina merega juba lähemat tutvust olin teinud, aga ma märkasin rõõmuga, et laeva kiikumine mulle seekord suuremat peavalu ei sünnitanud. Meiega koos istusid majakeses mõned kaasreisijad, isandad ja emandad. Enne tormi algust olid nad kõik heas tujus, vestsid magusat juttu ja kiitsid laeva vagast käiku. Aga kui tuul puhuma hakkas, läks pea üks, pea teine, näost ja silmist halliks ja tuigertas uksest välja värsket õhku tõmbama. Viimaks tõusis ka buss istmelt ja seletas, tema tahtvat kajutist raamatut tuua. Natukese aja pärast läksin mina temale järele. Ta seisis kummardades ja läkastades pesu vaagna ees. Vaagna põhjast paistis osake meie viimasest lõunasöögist. Mina näitasin näpuga sinna poole ja küsisin. Kas see ongi see nõrga inimese mõtte kujutus? Tema käskis mind rabasse minna ja heitis ägades voodisse. Öösel läksin ma veel korra üksipäini laevaloele. Vali tuul mühises väsimata jõuga, vintsutas laeva, ilma et ta selle toredat käiku oleks suutnud takistada ja peksis mulle külma vihma vastu silmi. Taevas oli must kui tõrv, laeva ümber valitses pilkane pimedus ja mustavast sügavusest kostis mere vihane kohin. Minu süda läks kurvaks. Ligi nädala olime nüüd juba reisi peal, üle 2000 versta olime lõunapoole nihkunud, aga veel ei olnud meie ühtki kena päeva näinud. Millal tuled sa lõunama igatsev kevade oma helkiva taeva ja armsa sooja päikese paistega? Hommikul hilja äratas buss mind rõõmuhüüdega. Tõuse üles, ilm on ilus ja maa paistab. Mina kargasin kaks jalga korraga voodist maha, ajasin vatid selga ja tõttasin teppist üles. Hele valgus tegi esiotsa mu silmad tuhmiks. Minu meelest oli ime sündinud. Soojalt säras päike sinisest taevast, meri läikis rohekalt ja tegi nii vagase lambanäo, kui ei oleks ta iialgi ühtainust talle saba ära neelanud. Lääne pool kollendas kaugel liivane Türgi rand, veel kaugemal sinasid üksikud mäekingud. Tuul oli täiesti vaikinud, õhk soe ja pehme, nagu meil vaevalt jaanipäeva ajal. Kuna paremal pool rand ikka nähtavale jäi, hakkas laeva nina ees sinine, udusaarnane viir merest üles kerkima. See läks tihedamaks ja värvikamaks ja selgus viimaks osalt kollaseks, osalt roheliseks mäeseljaks. See oli juba Aasia rand, mis siin Euroopa omaga pealt näha täiesti kukkusulas. Ainult valge majakas ja Aasia mägede õrnem karv avaldasid imeliku maalõhe hakatust, mis siin paigas maailmajagusid lahutab ja meresid ühendab. Uhke käänuga libises meie laev Bosporuse suhu. Veepind oli siin tasane ja selge kui peegel. Kaldad on mõlemal pool kõrged ja järsud. Vanad lagunenud kindlused ja väikesed kastisarnased majakesed vaatavad ülevalt alla. Mägede külgedel haljendas rohi. Merekaldal lippasid lapsed palja jalu ja kalamehed lootsikutes töötasid särgiväel. Meie südamed paisusid rõõmust, sest nüüd oli meil käes, mida meie kaua pikisilmi olime oodanud. Kevade, õitsev lõunamaa kevade. Bosporus ei ole muud kui soolane jõgi, mis musta mere veeliiksust parajal mõõdul vähendab. Ta on sügav kui meri, mitte kusagil üle kahe versta lai ja paiguti nii kitsas, et koerte haukumine Aasiast Euroopasse kostab, nagu juba vanaaegsed kirjanikud tunnistavad. Tema kallaste ilu on lugemata laulikuid vaimustanud. Mina ei ole laulik, aga vaimustanud olin ma ometi. Mu meelest oli, kui kõnniksin ma suures pealinna teatris üle näitelava, kus aga paperist kulisside asemel üks kirju mäenuk teise tagant välja venis. Mägede vahel avab ennast üks õitse vorg teise järel. Linnad ja külad, vanaaegsed lossivaremed ja uueaegsed kantsid teevad mööda libisedes silmad kirjuks. Linnade vahesid täidavad heledasti värvitud paleed ja suvemajad, rohelised aiad ja tõmmukad metsasalgud. Puudest torkavad oma kentsaka kuju pärast kõigepealt piinijad ja küpressid silma. Esimesed on vihmavarjusarnased, peenikesed üve ja laialad vaga. Teised pikad ja sirged kui kaardiväe soldatid. Vee peal valitseb elu ja liikumine, kui oleks terve Bosporus üks ainuke sadam. Mida enam meie Konstantinoopolile läheneme, seda tihedamalt seisavad mõlemal pool majad koos. Alumised kerkivad pealt näha otse sinise veesest välja ja ülemised ronivad üksteise õlgadele astudes sinisesse taevasse. Kus kohal Türgi pealinn õieti algab, on raske ütelda. Esmaspäeval kell 3 pärast lõunat heitis kuninganna Olga kuldsarve suus ankru välja. Tubli laev! Tormist ja udust hoolimata oli ta oma 600 versta 28 tunniga ära sõitnud. Nüüd jäi ta umbes veerand versta kaldast eemal seisma. Terves Türgi riigis ei ole nimelt niisugus sadamat olemas, kus suured laevad otse kalda või silla äärde võiksid minna. Reisijatele on see suureks tüliks, paadimeestele õnneks ja Türgi valitsusele kõik üks puha. Kuldsarv on jõesarnane meresopp. Oma sügavuse ja laiuse pärast maailma sadamate seas üks kõige parematest. Ta lahutab Konstantinoopoli kahte jakku. Meie ees seisis pahemat kätt päris Türgi linnajagu Stambul, millest madalal Serai Neem ja kaks määratud ehitust kuulsad Sofia ja Jeni Jami Mosseed kõige esmalt silma paissid. Paremat kätt enam Euroopa laadi olevid. Galata oma kõrge jämeda torniga ja üleval mäekingul Pera. Linna üleüldine pilt on siit mere poolt vaadata ütlemata tore. Majade tihe kogu kerkib otse vee äärest üles ja laguneb mitme ümmarguse kingu üle laiali. Haljendavad aiad ja puud valkja majade mere keskel. Lugemata mosseede kummid ja saledad tornid teevad pildi kirjuks ja elavaks. Kaua ei saanud meie seda ilu imetleda, sest me sattusime mereröövlite kätte. Teist nime ei tea ma neile punamütsilistele ja laiapüksilistele kurjategijatele anda, kes lootsikutega meie laeva sisse piirasid, koleda kisaga üle parda ronisid ja reisijate kallale tikkusid. Puss ja mina valmistasime endid võitlusele ja tõotasime oma elul kallilt müüa, aga siis kuulsime, et need mitte mereröövlid ei olnud, vaid paadimehed, kes reisijaid maale soovisid viia. Meil ei olnud nendega midagi tegemist. Lodjameeste järel nägime nimelt vene munkasid laevalaele tulevat. Neile ütlesime, et meie usurändajad oleme ja nemad võtsid meid seda maid oma kaitse alla. Laevatreppi ees seisis munkade paat kahe sõudjaga. Seal võtsime istet ja sõitsime Türgi tollimaja ette. See oli kaunis vilet sulualune, ametnike, pakikandjaid, reisijaid ja kõiksugu kraami täis. Meid muljuti ja tõugati siin haledal kombel ja kõrvad karjuti meil kõiki maailma keeli täis. Munkadest oli meil siin suur abi ja toetus. Teistel reisijatel nähti otsata vaidlemist ja vandumist vaja olevat, enne kui nad sest põrgu eeskojast läbi pääsesid. Kuna meie oma suudki lahti ei pruukinud teha. Mungad tüürisid meid ilma suure vaevata rahvamere lainetest läbi, näitasid Türgi tollivahtidele mööda minnes meie asju ja passisid, sortsasid paar sõna türgi keelt, ametnikud nokutasid oma punaseid tutmütsisid ja meie võisime minna.